Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας, είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει την χαρά και την τιμή να καλωσορίσει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Λεμεσό της Κύπρου, τον οικονομολόγο κύριο Όμηρο Αλεξάνδρου. Ο κύριος Αλεξάνδρου κατάγεται από το χωριό Λιμνάτη της επαρχίας Λεμεσού. Πρέπει να πω αρχικά ότι σε νηπιακή ηλικία έχασε τον πατέρα του αλλά και τον θείο του, ήρωες στον αγώνα της ΕΟΚΑ για την ένωση της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα. Σπούδασε οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετά το πέρας των σπουδών του δούλεψε σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, σε μεγάλους ελεγκτικούς οίκους του εξωτερικού. Εδώ και πολλά χρόνια διευθύνει το δικό του ελεγκτικό λογιστικό γραφείο με έδρα την Λεμεσό και επί σειρά ετών αρθρογραφεί ως οικονομικός και πολιτικός αναλυτής. Στο πλαίσιο αυτό έχει δημοσιεύσει χιλιάδες άρθρα, έχει δώσει πολλές διαλέξεις καυτηριάζοντας έντονα τα κακώς έχοντα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Καλωσορίσατε αγαπητέ μου κύριε Όμηρε Αλεξάνδρου, χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Σας ευχαριστώ κύριε Χούπη και πραγματικά σας δίνω τα συγχαρητήρια μου για αυτή την εξαιρετική εκπομπή που συνδέει τους απανταχού Έλληνες. Πολύ μεγάλη μου τιμή να συμμετάσχω σε αυτή την εκπομπή.
Δική μας η τιμή και θα σας πω ακριβώς πώς προέκυψε η αναζήτηση του προσώπου σας από μένα. Διαβάζω κάποια στιγμή μια ομιλία σας πρόσφατα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην Λεμεσό, με θέμα τα οικονομικά της λύσης στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Πραγματικά ήταν η πρώτη φορά που είδα να μπαίνουν στο τραπέζι όλα τα ζητήματα και μάλιστα με ένα συγκριτικό τρόπο σύμφωνα με τα παγκοσμίως τεκτενόμενα και με μια τετράγωνη λογική. Είπα λοιπόν τούτον τον επιστήμονα θα τον αναζητήσω, σας βρήκα και να είμαστε εδώ τώρα να πάμε στην διαδικασία να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία στην διάλεξή σας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και όχι μόνον αυτά και όλη την τρέχουσα επικαιρότητα γύρω από το μείζον εθνικό θέμα αλλά και τα υπόλοιπα ζητήματα που απασχολούν τον ελληνισμό. Λοιπόν, θέλω να πάμε πρώτα-πρώτα στην δικιά σας προσέγγιση. Αν τελικά κάνουμε καλά, εφόσον προϋπήρξε και στα 2004 το δημοψήφισμα, το οποίο ουσιαστικά τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία έβαζε στις κάλπες, έφερνε στις κάλπες την κρίση των ψηφοφόρων, αν κάνουμε καλά που Αθήνα και Λευκωσία συνεχίζουμε να λέμε ότι εμείς είμαστε υπέρ της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, μάλιστα κάποιοι προχωρούν χωρίς να καταλαβαίνουν τι λένε και στην τοποθέτηση της φράσης με πολιτική ισότητα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, τη στιγμή που ο κυπριακός λαός με 76% το έστειλε στον κάλαθο της ιστορίας.
Έτσι ακριβώς, κύριε Χούπη. Είναι μια μεγάλη παραδοξότητα όταν μάλιστα ένα 18% που προϋπήρχε της εισβολής το ποσοστό των Τουρκοκυπρίων έναντι του 82% των Ελληνοκυπρίων να θέλει την πολιτική ισότητα. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Αλλά εγώ σαν οικονομολόγος θεώρησα σκόπιμο να μην μείνω μόνο στην πολιτική πτυχή αυτής της λεγόμενης της περίφημης διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας, αλλά για να αποδείξω ότι πέραν του ότι δεν είναι μια δημοκρατική λύση, αλλά τουναντίον μια ρατσιστική και αντιδημοκρατική λύση, μια λύση τουρκοβρετανικών συμφερόντων.
Εκ προημίου υπονομευμένη, έτσι. Εκ προημίου υπονομευμένη.
Σίγουρα, σίγουρα. Γι' αυτό θεώρησα σκόπιμο να προσεγγίσω από τη δική μου σκοπιά σαν οικονομολόγος και πολιτικός και οικονομικός αναλυτής που αρθρογραφεί για τουλάχιστον 22 χρόνια, να δω αν με βάση την ψυχή της οικονομίας που στο τέλος της ημέρας θα έλεγα ότι αν είναι η πολιτική χωράφη γενικής βοσκής, η οικονομία είναι επιστήμη με τα όποια τροτά της. Αλλά το πιο απλή της θεώρηση είναι έναν και έναν κάνουν δύο, δεν κάνουν τρία. Ακριβώς. Όπως θέλουν κάποιοι στην πολιτική να το μεταφράσουν. Και συνεπώς, θεώρησα σκόπιμο να βάλω τη δική μου συνεργασία σε αυτήν την περίφημη διζωνική που παρτιτώντος, όπως είχετε πει κύριε Κούπη, το 2004 όταν ο Κυπριακός λαός απέριψε το σχέδιο ΝΑΜΑ, στην ουσία απέριπτε τη διεθνική δικαιωματική ομοσπονδία. Το παράδοξο είναι ότι όντας ένας μεγάλος πολέμιος του σχεδίου ΑΝΑΜ, που πάλεψα πάρα πολύ την τότε εποχή να περάσει με αυτή τη συντριπτική πλειοψηφία, δυστυχώς και εγώ δεν είμαι εξ εκείνων που ανήκω πολιτικά σε κανένα ιδεολογικό χώρο, ούτε σε κόμμα, τουναντίον κόμμα μου είναι η Κύπρος για την οποία ενθουσιάστηκαν δικοί μου άνθρωποι. Είδα τον Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος καλώς μας έτυχε το 2004 να απορρίψουν αυτή τη λύση, να έρχεται μερικούς μήνες αργότερα και με την συμφωνία της 8ης Ιουλίου με τον Τσαλάτ να αποδέχεται λύση του Κυπριακού στη βάση της διεθνικής δικαιωματικής ομοσπονδίας. Συνεπώς, να ανατρέπει αυτή την απόφαση του Κυπριακού λαού, την οποία ο ίδιος επιδίωξε τόσο πολύ. Αυτά είναι τα παράδοξα της πολιτικής ζωής της Κύπρου.
Πάμε τώρα στα μη παράδοξα, πάμε στην επιστήμη. Και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, αν κάποιος προστρέξει στην βοήθεια του γραφείου σας, είπαμε έχετε ένα ανελεκτικό οίκο, για να κάνει μια επένδυση, να ξεκινήσει μια επιχείρηση, το πρώτο πράγμα το οποίο του ζητάτε να έχει, να συντάξει, να ζητήσει, να προστρέξει σε βοήθεια ειδικών, είναι μια μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας. Έχουμε τα δεδομένα για την Κύπρο και έχουμε τα δεδομένα και του σήμερα, έτσι, μετά από 48 χρόνια. Θέλω λοιπόν να δούμε αν πραγματικά μιλούν ειλικρινά όλοι αυτοί που μας λένε ότι είναι λύση η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, ή σε τελική ανάλυση, εξετάζοντας τα δεδομένα, καταλήγουμε ότι μας κοροϊδεύουν.
Μα σαφώς μας κοροϊδεύουν, και επειδή δεν θέλουν να απομυθοποιηθούν ότι για 47-48 τώρα χρόνια προσπαθούν να μας πείσουν για την ορθότητα της επιλογής του, το πολιτικό σύστημα. Και θα έλεγα, χωρίς να απαλλάσσω από τις ευθύνες τους μικρότερα κόμματα, το αμαρτωλό τρίπτυχο, επιτρέψετε μου την έκφραση, αγγέλδικο δύση, το οποίο έχει διακυβερνήσει την Κύπρο μετά την εισβολή και συνεπώς φέρει και την ευθύνη των αποφάσεων και της προτινόμενης λύσης. Προσπαθούσαν επί χρόνια να μας πείσουν για την ορθότητα αυτής της λύσης. Όπως λέτε και εσείς, κύριε Χούπη, είναι δυνατόν ποτέ να μετασχηματιστεί έναν κράτος για να έχει μέλλον?
Θέλω
και
να πάμε
η ψυχή της οικονομίας.
Θέλω να πάμε συντεταγμένα και να αποδείξετε αυτά τα οποία λέτε, εφόσον μπορείτε να τα τεκμηριώσετε. Ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει και αφορά το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου είναι αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε οικονομικό κληροδότημα εντός εισαγωγικών, ή αν θέλετε αυτή την αρπαγή η οποία έγινε από τον τουρκικό κατοχικό στρατό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω για την οικονομία αυτού που παρουσιάζεται ως ψευδοκράτος και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν θέλει και κατά καιρούς το έχει πει και σε πολλούς ότι είναι κράτος και πρέπει έτσι να το αντιμετωπίσουν. Σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή η οικονομία από το 1974 μέχρι σήμερα? Έχει καμιά πρόοδο ή καταγράφει ελλείμματα?
Συνεχώς καταγράφει ελλείμματα, κύριε Χούπη, και ποσός δεν ενδιαφέρονται ο Ερντογάν να υπάρχει κράτος. Θέλει έναν προτεκτοράτο να το ελέγχει και σε δευτερεύον στάδιο, εφόσον επιτευχθεί μια λύση στη βάση της βιζωνικής δικοινοτικής που θα τους επιτρέπουν παρεμβάσεις και να μπορούν με αποφάσεις και βέτο να παραλύουν τη λειτουργία του. Mm-hmm. Έχουμε και παραδείγματα από Βοσνία, Λιβάνος και όλα αυτά.
Θα έρθουμε σε αυτά.
Αν υπήρχαν και αυτά τα παραδείγματα, mm-hmm, θα λέγαμε okay, να το προσπαθήσουν. Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι από το 1974 με την εισβολή έχει καταληφθεί το 37% mm-hmm της Κυπριακής Δημοκρατίας εδαφικά στον Βορράν. Και αυτά, σας παρακαλώ, ένα κληρονόμημα, όπως είπατε, δηλαδή mm-hmm προσάρτησαν τα πάντα. Δηλαδή
εκμεταλλεύονται τομές, περιουσιακά αεροδρόμια, στοιχεία. Mm-hmm.
Σχολεία, λιμάνια, γη, έφορα χωράφια, όλα αυτά. Και χωρίς να χρωστάει ο κράτος αυτό πουθενά για να αναγκάζεται, υποτίθεται, να πληρώνει, όπως ένα κανονικό κράτος κάνει δάνεια, mm-hmm, για να μπορεί να έχει ανάπτυξη. Αυτό 32 περίπου δις, 35 είναι αυτή τη στιγμή η βοήθεια της Τουρκίας σε αυτόν το ψεύδο κράτος, mm-hmm, σε αυτόν το μόρφωμα, για να μπορεί να λειτουργεί. Άρα φανταστείτε να πάρει δωρεάν όλες αυτές τις υποδομές, mm-hmm, με την εισβολή και να έχει ακόμα τόσα χρέη στην Τουρκία, που παρεμπιπτόντως να μην είμαστε αφελείς, να μην πιστεύουμε ότι όταν και εφόσον κάνουμε το λάθος να προχωρήσουμε σε αυτήν τη λύση, θα πέσει το τιμολόγιο της Τουρκίας.
Μα ήδη έχει πέσει με τη συμπλήρωση του αγωγού μεταφοράς νερού στα κατεχόμενα, του στείλαν το λογαριασμό 15 δις.
Ασφαλώς. Άρα λοιπόν, προσεγγίζω με απλά αριθμητικά παραδείγματα για να αποδείξω ότι αυτό το μόρφωμα που θα προκύψει η λεγόμενη διζωνική δικαινοτική ομοσπονδία, mm-hmm, δεν είναι οικονομικά βιώσιμη. Και όπως λέτε και εσείς, εμείς οι επαγγελματίες λογιστές και σύμβουλοι επιχειρήσεων, το πρώτο πράγμα που θα συμβουλεύαμε κάποιο σοβαρό επιχειρηματία να επενδύσει ένα σημαντικό ποσό κεφαλαίου, mm-hmm, είναι να κάνει πρώτα και πάνω απ' όλα μια μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας, το feasibility study στα αγγλικά, όπως λέγεται, mm-hmm, το οποίο θα καταδείξει κατά πόσο αυτή η επένδυση είναι βιώσιμη ή όχι. Φανταστείτε τώρα σε μια επιχείρηση που μπορεί να απολευθεί μισόν ή έναν εκατομμύριο ή 100.000. Να γίνεται μια τέτοια μελέτη και να μην υπάρχει, σας παρακαλώ, μελέτη ανάλογη για ένα κράτος να μετεξελιχθεί από ενιαίο σε επιδοτικό δικοινοτικό. Είναι απίστευτο. Ξέρετε, είχα πάει το Υπουργείο Οικονομικών πριν προχωρήσω σε αυτήν την σύνταξη της μελέτης και την ομιλία μου στο ΔΕΠΑΤ, στο Πανεπιστήμιο ΕΜΕΣΟΥ, να δω αν πράγματι υπάρχει μια τέτοια μελέτη στο Υπουργείο Οικονομικών, που ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να προϋπάρχει για να συζητούμε λύση με τις πολιτικές στοιχές της λύσης. Μου είπαν δεν υπάρχει. Τώρα, εάν δεν υπάρχει, είναι εγκληματικό. Αν όμως υπάρχει και δεν το δίνω στη δημοσιότητα, προφανώς, για να μην αποδειθοποιηθούν ότι υποστηρίζουμε τόσα χρόνια λύση του Κυπριακού στην βάση αυτής της λύσης, της ζωτικής δικαιωματικής, και δεν έχουμε κάνει μια οικονομική μελέτη. Δεν ξέρω ποιον υπάρχει. Όμως στη δεύτερη περίπτωση, αν υπάρχει και δεν το δίνουν στον λαό, που αποδεικνύει περίτρανα ότι αυτό είναι μη βιώσιμο και δεν το δίνουν στον λαό, τότε αγγίζουμε στα, το θέμα με την προδοσία. Δεν μπορώ τίποτε άλλο να, κάπως διαφορετικά να το χαρακτηρίσω.
Θα πάμε και σε αυτά, στα συμπεράσματα στο τέλος. Θέλω όμως
να μου... για να εισαγωγικά να πω γιατί δεν είναι βιώσιμο. Γιατί έχει πάρα πολλές σώματα, λειτουργίες που συνεπάγονται τεράστιον κόστο. Ποια είναι αυτά? Είναι οι θεσμοί που θα υπάρχουν, θα είναι 3 κυβερνήσεις, 4 βουλές, 3 αστυνομίες, 3 δημόσιες υπηρεσίες, διπλούν είναι κρατικοί οργανισμοί, διαρχία αξιωματούχων, πλήρη κατάδυση...
Όταν λέτε διαρχία αξιωματούχων, γιατί ξέρετε εσείς είστε εκπαιδευμένοι σε αυτού του είδους τις ορολογίες... Αυτοί που σας ακούν στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, να πούμε ξεκάθαρα, διαρχία αξιωματούχων σημαίνει 2 πρόεδροι, εντάξει, 2 αξιωματούχοι σε οποιαδήποτε φορέα του κράτους, ο ένας Ελληνοκύπριος, ο άλλος Τουρκοκύπριος. Και να μην μπούμε και στη διαδικασία όταν διαφωνούν τι γίνεται.
Υπάρχει επί διαιτησία κάποιων που θα έχουν
διεθνείς
αγορές ή μια τάξη πραγμάτων που θα επιβάλλει τη δική της θέληση στην ουσία και τι βολεύει στην εκάστοτε περίπτωση τους ξένους και όχι την Κύπρο. Τους ξένους και όχι αυτόν το μόρφο που θα προκύψει. Άρα λοιπόν δεν θα είναι κράτος από τη στιγμή που θα αποφασίζουν τρίτη για μας με τη διαιτησία, συνεπώς, δεν θα μιλάμε για έναν κράτος, αλλά για έναν μόρφωμα, έναν προτεκτοράτο. Πολύ δε περισσότερο ότι όλα αυτά τα οποία θα υπάρχουν και τα βέτο, και άρα λοιπόν, αν πάμε πίσω τι προήλυξε και διαλύθηκε τότε η Συμφωνία Διερύσης Λονδίνου, ήταν τα βέτο του Τουρκοκυπρίου σε φορολογικά θέματα. Τελείως απλά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, στόχος όλος είναι να είναι μια λύση μη λειτουργική και να εξυπηρετά συμφέροντα των Αγγλοσαξώνων.
Θέλω να πάμε, μου επιτρέψετε, να καθοδηγήσω τη συζήτηση να βγάλουμε και άλλα πράγματα στην επιφάνεια. Για παράδειγμα, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Κυπριακής Δημοκρατίας σήμερα ξεπερνά τα 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Στα κατεχόμενα...
Στα 20.
Ωραία. Στα κατεχόμενα βρίσκεται σε ποιο σημείο, αγαπητέ μου? 8 δις.
Πιθανόν να έχει προχωρήσει γιατί έχει αναπτυχθεί αρκετά τουριστικά.
10. 10 να βάλουμε.
Ναι.
Λοιπόν, με αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία και με το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος και στο βορρά και στο νότο είναι σε δυσθεώρητα ύψη, θέλω να μου πείτε, εφόσον μιλάμε για μια χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα και με τις πρόνοιες της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνθήκες, ακριβώς, τι σημαίνουν αυτά τα ποσά?
Είναι εκτός πραγματικότητας, δηλαδή το χρέος που υπάρχει,
είναι της τάξης
των... Τότε 80 δις, τώρα μπορεί να μιλάμε για 90 και. Προφανώς και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν.
Γιατί ξεπερνάει το 300% του ΑΕΠ, έτσι.
Ναι, θα είναι το μεγαλύτερο χρέος που υπάρχει αν όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο.
Εντάξει, είναι και κάποιοι άλλοι που εκεί κοντά κινούνται. Και είναι και μεγάλες δυνάμεις. Π.χ. η Ιαπωνία. Πάμε παρακάτω.
Εντάξει, και η Ιαπωνία, αλλά και η Αμερική. Ωραία. Αλλά αυτοί παράγουν. Αυτοί έχουν μια οικονομία με δυναμισμό. Έχουν δημοκρατία, κύριε Χούπη. Για να μπορεί μια οικονομία να έχει μέλλον, πρέπει να έχει δημοκρατία και να μπορούν να υπάρχουν ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και ανθρώπων. Να λειτουργεί δημοκρατικά για να μπορεί κάποιος ξένος να σκεφτεί να έρθει να κάνει επενδύσεις. Γιατί χωρίς επενδύσεις από ξένους, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα μπορούσε από μόνοι μας, χωρίς τη βοήθεια ξένων,
μάλιστα,
να μπορούμε να έχουμε ένα βιώσιμο κράτος.
Πάμε στο κατακεφαλήν εισόδημα. Στον κατεχόμενο βορρά και στις ελεύθερες περιοχές. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα, μια απόσταση. Και μάλιστα αυτό θα μπορούσε ίσως να εξηγηθεί αν, για παράδειγμα, δεν υπήρχαν τα ίδια στοιχεία που υπάρχουν στις ελεύθερες περιοχές και στο βορρά. Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το ψευδοκράτος η Τουρκία αυτό το τεράστιο χάσμα. Θα έλεγα όμως να δώσουμε αριθμούς. Πόσο περίπου είναι αυτή τη στιγμή το κατακεφαλήν εισόδημα στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, αγαπητέ μου κύριε Όμηρε?
Στις ελεύθερες περιοχές μπορεί να το συζητάμε στο επίπεδο του 21.000 με 22 τον χρόνο.
Μάλιστα. Το αφορολόγητο, το αφορολόγητο στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι πόσο?
Είναι 19.500.
Μάλιστα. Από τις 21.000 που είπατε εσείς, το κατακεφαλήν εισόδημα στις ελεύθερες περιοχές, μέχρι τις 12.000, να πούμε έτσι γενικόλογα, στα κατεχόμενα, η απόσταση είναι τεράστια. Όλοι αυτοί που σας προτείνουν την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία χωρίς μελέτη βιωσιμότητας οικονομικής, σας έχουν πει αυτό το χάσμα από πού θα καλυφθεί? Από φορολογία?
Ασφαλώς.
Μάλιστα.
Από φορολογία, και δεδομένου ότι υπάρχει μια καλή, σωστή οικονομία που να ενδιαφέρονται και ξένοι να επενδύσουν και για να έχουμε ψηλά εισοδήματα από ΦΠΑ και φόρο, φόρο εισοδήματος, θα πρέπει να υπάρχει μια οικονομία φούσα. Φανταστείτε να μην υπάρχει κι αυτή, γιατί κάποιοι ξένοι δεν θα εμπιστευόντουσαν σε ένα κράτος που δεν είναι σωστά δομημένο.
Δηλαδή, πείτε ακριβώς τι σημαίνει. Πείτε τι σημαίνει δεν είναι σωστά δομημένο. Έχει περιορισμούς στη διακίνηση προσώπων και κεφαλαίων ανάμεσα στις δύο ζώνες.
Δεν θα λειτουργεί δημοκρατικά, με την έννοια ότι θα υπάρχουν περιορισμοί.
Μάλιστα.
Κεφαλαίων, διακίνηση κεφαλαίων ανθρώπων, και δεν θα μπορεί να ασκήσει το δημοκρατικό δικαίωμα της ψήφου.
Και ποιος εχέφρον επενδυτής μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες να επενδύσει?
Κανένας, προφανώς και δεν μπαίνει κανένας. Γι' αυτό είναι το αυτό που ήθελα να αναδείξω, ότι να πούμε ότι έχουμε κάθε καλή πρόθεση εμείς και οι Τουρκοκύπροι. Τέλος πάντων, μόνο οι Τουρκοκύπριους δεν έχουν τα κατεχόμενα. Είναι στρατός της κατοχής και επικοί. Ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου. Κάποιοι που τα γη που κόπτονται τώρα και με τους πολέμους, τις δημοκρατίες στην Ουκρανία, μιλούν για δημοκρατικά δικαιώματα. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Κύπρο. Και συνεπώς, οτιδήποτε επιδιωχθεί στη βάση αυτή τη λύση δεν θα είναι βιώσιμο. Τώρα θα μου πει κανένας, okay, δεν θέλει λύση? Ασφαλώς και θέλω λύση. Θέλω μια λειτουργική λύση.
Μισό λεπτό.
Να μεγάλει σαν Κύπριο και Τούρκο-Κύπριο και Ελληνο-Κύπριο, να νιώθω ασφαλής τον τόπο μου. Και να μην ψάχνω με την πρώτη ευκαιρία πώς θα το σκάσω να γλιτώσω. Γιατί κακά τα ψέματα έχουμε να κάνουμε με τους Τούρκους.
Ακριβώς.
Δηλαδή, κύριε Χούπη.
Ξέρετε, θέλω να πάρουμε.
Έχουν εισβάλλει και κατέχουν, μόνο δημοκρατικά δεν φέρουν.
Ωραία. Πάμε σε κάτι άλλο που ακούγεται, γράφεται κατά καιρούς. Προβάλλεται ότι με τη λύση θα ανοίξει για την κυπριακή οικονομία μια τεράστια αγορά αυτή της Τουρκίας. Αλήθεια ή ψέμα αυτό το συγκεκριμένο, ειδικά για την αγορά της Τουρκίας και για τις πιθανότητες εξαγωγών από το συνιστόν ελληνοκυπριακό κρατήδιο στην περίπτωση μιας λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, κύριε Όμηρε Αλεξάνδρου?
Μα, κύριε Χούπη, πέραν της μελέτης αυτής που έχω κάνει και έχω ασχοληθεί και με άλλα θέματα η παθογένεια της κυπριακής οικονομίας είναι ότι έχουμε στηριχτεί μόνο στις υπηρεσίες. Mm-hmm. Τουρισμό, λογιστές, δικηγόροι, bankers, όλα αυτά δεν συνιστούν έναν κράτος το οποίο να είναι κανονικό κράτος και να νιώθει ασφαλές. Με την έννοια ότι όταν δεν παράγεις, δεν έχεις μεταποίηση και δεν παράγεις, δεν έχεις και αυτά και ένα αγαθό. Πέστε μου, τι θα συμβεί σε περιόδους πανδημίας, παρατεταμένης, αλλά και πολέμων. Και όταν δεν έχουμε επαρκές συνάλλαγμα για να εισάγουμε, και αν αυτοί που εισάγουν προϊόντα δεν τα θέλουν για να θρέψουν τον πληθυσμό τους σε έκτακτες καταστάσεις, τι θα γίνει η Κύπρος. Άρα λοιπόν, εξαγωγές στην Τουρκία, μηδέν. Απλά τουρισμό θα έχουμε. Αλλά τουρισμό από την Τουρκία θα τον διοχετεύουν σκόπιμα στα κατεχόμενα. Δεν θα τον διοχετεύουν, αφού σκοπός τους μακάρι να είχε θετικές προθέσεις η Τουρκία. Αλλά αφού ξέρουμε ότι θέλουν δημοτικό χώρο και αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι να έχουν ένα δημοκρατικό κράτος, αλλά να είναι ένα προστάδιο για να εκτουρκίσουν την Κύπρο γενικότερα. Μάλιστα. Δηλαδή με μια λύση η οποία δεν θα είναι λειτουργική να βρουν αφορμές και να θέσουν υπό τον έλεγχό τους όλη την Κύπρο. Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι δεν μιλάμε ότι η Τουρκία θα προσφέρει λόγω της κανονικότητας των εξαγωγών, εισαγωγών από το ένα μέρος στο άλλο και αυτό δεν θα είναι μόνο μονομερές προς το τουρκοκυπριακό κράτος, αφού οι προθέσεις της Τουρκίας ξέρουμε ποιες είναι. Μάλιστα. Αλλά και τι θα εξάγει το τουρκοκυπριακό κρατήδι.
Άλλη παράμετρος η οποία τέθηκε, τίθεται και από ό,τι φαίνεται ίσως να τεθεί και στο εγγύς μέλλον. Από όλους αυτούς που παρουσιάζονται ως θειασότητες της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα άρχισαν να λένε και κάποιοι εδώ στην Αθήνα.
Είναι ένα έγκλημα αυτή η πολιτική.
Χωρίς να εξηγούν ότι η πολιτική ισότητα σημαίνει αυτά τα απίθανα μαθηματικά, ότι το 82% ισούται με το 18% του πληθυσμού της Κύπρου.
Πουθενά δεν υπάρχει στον κόσμο.
Μάλιστα. Μας λένε ότι θα δοθεί οικονομική βοήθεια στα αρχικά στάδια της λύσης, για να μπορέσει αυτό το μόρφωμα, αυτό το νομικό και πολιτιακό έκτρωμα που δεν εφαρμόζεται σε κανένα άλλο κράτος στον κόσμο, να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Και μάλιστα αναφέρουν και παραδείγματα δωρητών, αναφέρουν και ολόκληρους συναγερμούς οικονομικών παραγόντων που μπήκαν σε διαδικασίες να βοηθήσουν κάποιες χώρες του παρελθόν. Έχει σταθεί καμιά στα πόδια της από αυτές, αγαπητέ μου κύριε Όμηρα Αλεξάνδρου?
Καμία. Και έχουμε παράδειγμα Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Λιβάνος. Παρελθόντως είχε γίνει κάτι ανάλογο να δωρητές και να, για το θέμα στο Λίβανο, για να mm-hmm. μπορέσει να υπάρξει ένα βιώσιμο κράτος. Και όλοι προθυμοποιήθηκαν να δώσουν αρκετά χρήματα, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία. Και από 500 εκατομμύρια στο τέλος εκταμείευσε 50.000. Άρα λοιπόν, φανταστείτε τότε που έκανε και την μελέτη, δεν υπήρχαν οι έντονες αναταράξεις στην οικονομία για αυτά που βιώνουμε και λόγω του COVID. Mm-hmm. αλλά και του Ουκρανικού. Και είχαν τη δυνατότητα οι οικονομίες των κρατών να προχωρήσουν σε βοήθεια. Σήμερα μπορείτε να φανταστείτε ότι τα κράτη με τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα, που τώρα εν πάση περιπτώσει η Αμερική, να μην πούμε και σε άλλα καράφια, τους επιβάλλει από το εγκεφαλικά νεκρόν ΝΑΤΟ, όπως είπε και ο Μακρόν, να επενδύσουν το 2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος τους για να μπορούν να έχουν ισχυρή άμυνα απέναντι στους δυνητικούς τους εχθρούς. Να μπορέσουν να είναι σε θέση να δώσουν δωρές, ούτε κατά διάνοια, κύριε Χούπη. Απλά όλα αυτά είναι παιχνίδια τα οποία μας παίζουν στην πλάτη μας. Δυστυχώς δεν θέλω να πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει τη στοιχειώδη κρίση να καταλάβει ότι αυτό που πάνε να κάνουν είναι φιάσκο. Αλλά επειδή μια ζωή προσπαθούσαν να μας πείσουν για την ορθότητα του, δεν θέλουν μια ανοιχτή να μας πούν «Α, δεν είναι βιώσιμο».
Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι τώρα για να βάλουμε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις, σε αυτές που προέκυψαν τους τελευταίους μήνες, από τις 24 Φεβρουαρίου του ενεστώτος έτους μέχρι σήμερα. Πρώτα, θέλω να ρωτήσω γιατί έχετε ασχοληθεί. Υπάρχει κράτος στον κόσμο με τόσο μικρή οικονομία, με τόσο μικρό γεωγραφικό μέγεθος που να είναι ομόσπονδο και ταυτόχρονα να είναι οικονομικά βιώσιμο?
Πουθενά, για να σας πω γιατί.
Μάλιστα.
Ο καταναλωτής, ο μέγεθος των πολιτών, δηλαδή ο αριθμός τους, όσο περισσότερο είναι, τόσο πιο δυνατή η οικονομία είναι. Με την έννοια ότι υπάρχει ο καταναλωτής και το θέμα της οικονομίας δεν είναι μόνο επενδύσεις, είναι και η κατανάλωση.
Μάλιστα.
Όταν ένα κράτος τώρα έχει τόσο μικρό μέγεθος, ούτε 900.000, πώς μπορεί να μπορεί να είναι τέτοια τα εισοδήματα του κράτους, το οποίο είπαμε με τρεις δομές που θα υπάρχουν, θα είναι τεράστια τα έξοδα, για να μπορεί αυτό το κράτος να είναι κανονικό κράτος και να μπορεί να αναπτύσσεται οικονομικά για να έχει και παροχές στην παιδεία, να έχει παροχές
στην υγεία, γενικώς κοινωνικούς τομείς. Ωραία.
Δεν θα έχει τη δυνατότητα. Θα εξαρτάται πάντα από τους ξένους, μα οι ξένοι θα μας στέλνουν τα τιμολόγια. Άρα θα είμαστε μονίμως ένα προτεκτοράκο και δεν θα μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις, καθότι η οικονομία επιβάλλει πολιτική, κύριε Χούπη. Όταν δεν είσαι οικονομικά ισχυρός, σου επιβάλλουν πολιτική. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, είτε μικρό κράτος είσαι είτε μεγάλο. Γιατί έχουμε και το παράδειγμα του Ισραήλ. Αλλά εκεί υπάρχει ένα κράτος πειθαρχημένο που λειτουργεί έχοντας δομές, έχοντας μια δημοκρατία. Και δεν θα λέγαμε ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει το Ισραήλ, αλλά αγαπούν τον τόπο τους, όλα για τον τόπο τους και είναι πειθαρχημένοι. Εδώ η διαφθορά τα έχει καταδυναστεύσει όλα.
Mm-hmm.
Είναι φοβερό αυτό που βιώνει η Κύπρος και ό,τι διαφθορά υπάρχει εδώ υπάρχουν και στα κατεχόμενα.
Μάλιστα.
Είναι μεταφέρεται και από την Τουρκία. Άρα μιλάμε, εκτός του ότι είναι μεγέθη μικρά και μικραίνουν πολύ περισσότερο όταν δεν είναι ενιαίο κράτος να λειτουργεί με μια κυβέρνηση να μην αναγκάζεται να έχει τρεις εξουσίες.
Mm-hmm.
Φανταστείτε πώς μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή,
να έρθουμε λίγο.
Αυτά υπάρχουν και άλλα απλά νούμερα, κύριε Κουπί.
Mm-hmm.
Θα μπορεί να τα καταλάβει ένα στυπέλιο σε το δημοτικό. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς μπορεί η πολιτική μας ηγεσία με τοκτοράτα και τέτοια να μην μπορεί να τα κατανοήσει. Άρα δεν μπορώ παρά να πω ότι αυτή είναι η περίπτωση των ξένων.
Η Βοσνία και ο Λίβανος είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα και το ένα και το άλλο. Και χαρακτηριστικά παραδείγματα για την τύχη του πολιτικού μορφώματος το οποίο στήθηκε εκεί, αλλά και κυρίως για όλα όσα ήρθαν στην συνέχεια όταν έβαζε ο ένας βέτο στον άλλον. Μιλώ για το Λίβανο για παράδειγμα.
Ακριβώς.
Μια χώρα που από
χριστιανών και ήταν απαλή.
Μια χώρα που είχε πάνω από 10 εκατομμύρια πληθυσμό, μάλλον έχει κάτω από 2 εκατομμύρια τούτη την ώρα. Θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Όμηρε Αλεξάνδρου, να μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω στους ακροατές που ήρθαν μετά την έναρξη στην παρέα μας, ότι συνομιλούμε με τον οικονομολόγο, τον κύριο Όμηρο Αλεξάνδρου, έναν ιδιοκτήτη από τους ελεκτικούς οίκους, λογιστικούς οίκους της Κύπρου, με έδρα την Λεμεσό. πτυχιούχο οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με μακρά θητεία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και μεγάλους ελεγκτικούς οίκους του εξωτερικού για τα οικονομικά της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Θα να σας ρωτήσω ευθέως, πιστεύει κανείς είτε σε όλο τον κόσμο, αλλά ειδικά στην Κύπρο θα σας ρωτήσω, ότι υπάρχει περίπτωση όταν οψέποτε λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία να ξεκινήσει συζήτηση για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στο ανατολικό κομμάτι της συγκεκριμένης χώρας και μάλιστα με τους όρους που πλασαρίστηκε και πλασάρεται και αυτή την εποχή που μιλάμε από πολλούς, δυστυχώς και δικούς μας μερικούς, για να δοθεί μόνιμη δίκαιη και βιώσιμη λύση στο ουκρανικό.
Είναι σχεδόν αδύνατο να το συζητάμε αυτό. Και ελάτε που τώρα αυτήν τη ρατσιστική λύση και τη λύση του βρετανικού συμφερόντων η Άγκυρα δεν τη θέλει. Και θέλει διχοτόμηση. Προσέξτε, δηλαδή οι Τούρκοι έναν τους δίνεις δύο θέλουν, δύο τους δίνεις τρία θέλουν. Γνωρίζουμε ποια είναι η κουλτούρα της Τουρκίας. Ότι είναι μια χώρα θέλει την αναβίωση του νεοοθωμανικού δόγματος, θέλει ζωτικών χώρων και η Κύπρος, και έχω πει, είναι ένα αναβήθιστο αεροπλανοφόρων και όποιος το ελέγχει, ελέγχει τη Μέση Ανατολή. Και ποια η σημασία που δόθηκε από τις εκάστοτε κυβερνήσεις της Ελλάδος, δηλαδή δεν μιλώ για τον ελληνικό λαό, ο οποίος πραγματικά είναι ταυτισμένος με το πρόβλημα του Κύπριου και είναι ένας λαός. Mm-hmm. Ο χειρισμός που δόθηκε γενικά στα ελληνοτουρκικά αλλά και στο θέμα του Κυπριακού ήταν τόσο πρόχειρος. Ακούστε, όπως χειρίζονταν μια ζωή το θέμα οικονομία με αποτέλεσμα και τα δύο κράτη
έπεσαν στα βράχια
για να μπουν κάτω από μνημόνια. Έτσι χειρίζονται και το θέμα του Κυπριακού. Στο πόδι, στο αρπαγόρα, με συγχωρείτε για την έκφραση, και ό,τι θέλει προκύψει. Δηλαδή, ο εκάστοτε Έλληνας Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρόεδρος, που παρεπιπτόντως με βάση το Σύνταγμα έχει τεράστιες εξουσίες, χειρίζονται το Κυπριακό, λες και είναι προσωπική τους υπόθεση. Και αν ξυπνήσουν καλά ή άσχημα, παίρνουν κάποιες αποφάσεις. Αυτά συμβαίνουν. Δεν υπάρχει μια στρατηγική από τον ελληνισμό για να μπορέσουμε αυτό το αεροπλανοφόρο να το διατηρήσουμε στον κορμό της Ελλάδας. Την Ελλάδα την οποία λατρεύω τους Έλληνες. Το λέω και πραγματικά τρέμω σύγκορμος. Πολλοί μου λέουν μα είσαι τόσο... Είναι, γιατί η Ελλάδα για μένα σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει πολιτισμός. Σημαίνει γλώσσα. Κύριε Χούπη, έχω τελειώσει σχολείο ελληνικό στην Κύπρο. Έχω τελειώσει πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Και μετά από τόσα χρόνια που ορθογραφώ, πολλές φορές κάνω ορθογραφικά λάθη. Αυτός είναι ο πλούτος αυτής της γλώσσας. Η γλώσσα είναι η βάση μας.
Τώρα με προκαλείτε. Τώρα με προκαλείτε όμως. Γιατί έχω διαπιστώσει ένα καινούριο παιχνίδι το οποίο οι διάφοροι ευήκοοι των ξένων έχουν στήσει τον τελευταίο καιρό. Αφού στο παρελθόν έλεγαν ότι εμείς δεν είμαστε ούτε Έλληνες ούτε Τούρκοι, είμαστε Κύπροι, τώρα μπήκαν στη διαδικασία αυτή την αγάπη για την γλώσσα, η οποία καταγράφεται σε έναν εξαιρετικό πνευματικό πλούτο, μια παραγωγή πνευματική της Κύπρου, την οποία ολοένα και περισσότερο γνωρίζουμε εμείς εδώ στην Αθήνα σιγά σιγά, και μας λένε πλέον τάσσονται υπέρ της χρησιμοποίησης αυτού του της κυπριακής διαλέκτου πια, έτσι μόνο και μόνο για να υπάρχει απόσταση από την Μητρόπολη και χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι η Κύπρος είναι η δεύτερη Μητρόπολη του Ελληνισμού. Πώς στέκεστε σε όλα αυτά τα πράγματα, διότι...
Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να κάνουμε και για την Κρήτη. Μοιάζει πολύ διάλεκτος μας. Θα σας απαντήσω έμεσα, κύριε Χούπη. Εγώ όταν ερχόμουν μετά που ήμουν φοιτητής στην Κύπρο, εκαλαμάριζα που λέμε, δηλαδή μιλώντας τα κανονικά ελληνικά, αυτά που μπορώ να γράφω. Και μου κολλούσαν πολύ, είναι ειρωνεύοντα ότι κάνεις μας τον καλαμαρά, επειδή μιλάς καλαμαρίστικα, τα ελληνικά δηλαδή τώρα, τα γνήσια ελληνικά, αυτά που μιλώ θέλω να τα γράφω κι
εγώ.
Έχω το δικαίωμα να αναβάσω στιγμή μιλώντας, να χρησιμοποιώ και τη διάλεκτο. Δεν το κατακρίνω αυτό. Αλλά όταν γράφεις αυτή τη διάλεκτο.
Ποτέ. Λοιπόν, ποτέ. Πάμε στα...
Άρα,
πάμε...
άλλη διάλεκτος, άλλο η ελληνική. Ωραία.
Πάμε στα τωρινά ζητήματα. Έχουμε πρώτα-πρώτα μια θετική εξέλιξη η οποία αφορούσε στην πλήρη άρση του εμπάργου πώλησης αμερικανικών όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουμε από την άλλη μεριά, είχατε και έχετε ένα ταμείο για την άμυνα και εν πάση περιπτώσει σας ρωτώ κάτι αυτονόητο βέβαια, αλλά πιστεύω ότι θα το διανθίσετε κατάλληλα. Είναι η στιγμή επιτέλους όλος αυτός ο ιδρώτας, το αίμα του κυπριακού λαού, το οποίο έμπαινε σε ένα ταμείο, να αξιοποιηθεί για την απάντηση σε όλα αυτά τα οποία λέει, γράφει, διαλαλεί, διατυμπανίζει η πλευρά της κατοχικής Τουρκίας.
Κύριε Χουπή, είναι πραγματικά ψευδό αυτό το επιχείρημα, ότι τρίβουν τα χέρια τους ότι υπήρξε άρση του εμπάρκου αμερικανικών όπλων. Σας ρωτώ, από τη Γαλλία, ίσως την καλύτερη σύμμαχο που έχει σταθερή και η Κύπρος και η Ελλάδα, είχαμε κάποιον εμπάρκο?
Όχι.
Ποτέ. Γιατί αν θέλαμε πραγματικά να ενισχύσουμε την άμυνα μας και όχι να φάμε όλα αυτά τα 9 δις που εισπράξαμε από τον κυπριακό λαό αποκλειστικά για την άμυνα. Και είναι και παράνομο να μην χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την άμυνα. Γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε αυτά τα χρήματα για να ενισχύσουμε την άμυνα? Η Γαλλία είναι η μοναδική περιοδική δύναμη στην Ευρώπη και η πιο αναπτυγμένη στρατιωτικά. Έχει υπερσύγχρονα όπλα και τα ξέρουμε με τις Μπελαρά και το... αεροπλάνα τα...
Και λιμενίζει διαρκώς και τα Ραφάλ λέτε, λιμενίζει διαρκώς πολεμικά της πλοία τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Είναι στην πράξη παρούσα εκεί.
Στην πράξη παρούσα, αλλά να ξέρετε κάτι κύριε. Ένας σύμμαχος, όταν εσύ αδιαφορείς πλήρως να έχεις μια υποδομή στρατιωτική και αξιόπιστη, δεν θα προστρέξει εύκολα να σε βοηθήσει. Αν εσύ δεν έχεις τη στοιχειώδη στρατιωτική υποδομή, τον οργανωμένο στρατό και τα πιο βασικά όπλα, να έρθει συνεπίκουρος με τα δικά του, η Γαλλία ή όποιος αξιόπιστος σύμμαχος, δυσκολότερα θα το κάνει.
Μάλιστα.
Άρα οι ξένοι, όταν εσύ δεν είσαι αξιόπιστος, δεν θα έρθουν εύκολα να σε βοηθήσουν, γι' αυτό ισχύει και στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχουμε υπόψη μας σε μια πιθανή σύγκρουση με την Τουρκία, που δυστυχώς τη βλέπω να έρχεται πιο κοντά. Θα είμαστε μόνοι μας, κύριε Χούπη. Και τώρα πανηγυρίζω, σας παρακαλώ, ότι έγινε η άρση του εμπάρκου των Αμερικανικών όπλων, τα οποία παρεπιπτόντως είναι όπλα όχι σύγχρονα.
Κοιτάξτε να δείτε. Πανηγυρίζουμε για ένα και μοναδικό λόγο και να μην φοβόμαστε να το πούμε. Διότι αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον αυτοί που παίρνουν αποφάσεις για την προμήθεια ή όχι αμερικανικών όπλων από την γειτονική Τουρκία μιλούν για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό πολύ πιο ξεκάθαρα από ό,τι μιλούμε εμείς.
Ναι, και κάτι άλλο. Θα μας βάλουν 1000 περιορισμούς και προϋποθέσεις για να προμηθευτούμε αυτά τα όπλα.
Καλά, δεν ξεκινήσατε ακόμα, δεν ξεκινήσατε ακόμα τη διαδικασία και μην προτρέχετε ότι θα μας βάλουν 1000 περιορισμούς. Προς το παρόν από το 2016 μέχρι σήμερα περιορισμούς έχει η Τουρκία.
Ναι, συμπίπτουν τα συμφέροντά μας και τα εμπλεκόμενα κατά τον Μακαρίτη, τον Βυσταρίδη. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι που να μην θεωρούμε ότι θα συνεχιστεί. Αν ο Ερντογάν, όπως είπε και ο φίλος ο Ιωάννης Βάζης, να του κόβει μέρες και να δίνει στον Ερντογάν χρόνια, ή αν χάσει τις εκλογές και έχουν πίσω η Κεμαλική, να ξέρετε ότι οι Αμερικάνοι θα είναι εντελώς διαφορετική πολιτική τους. Άρα να μην είμαστε τόσο βέβαιοι ότι πάντα τα συμφέροντα μας με τους αυτούς που θέλουν να μας εξοπλίσουν και τους Αμερικάνους. Και καλώς, δεν λέω ότι θα συνεχίσω. Και εν πάση περιπτώσει να σας δώσω, αν καταλάβετε τη σημασία που δίνουν στην Κύπρο για την άμυνα, για να μην κοροϊδευόμαστε, από 24 μήνες ελαττώσαμε τη θητεία στους 14. Και αυτή η κυβέρνηση που υπάρχει τώρα, σας είπα, δεν πρόσκυπε πουθενά σε καμία κυβέρνηση.
Το ακούσαμε. Πείτε, αυτή η κυβέρνηση.
Ναι, αυτή η κυβέρνηση, ξέρετε, 5-10 χρόνια εδιόρισε, σας παρακαλώ, έναν εκτιμητή ακινήτων, υπουργός άμυνας. Πέστε μου, είναι μια ένδειξη πόση σημασία δίνουμε στην άμυνα. Λοιπόν, εκτός του ότι τα καταφάγανε σε μισθούς, σε συντάξεις, σε λιμουζίνες, όλα αυτά τα χρήματα, δεν έχουν βάλει δίδα στους εξοπλισμούς στην Κύπρο. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Ένα σημαντικό πρόσωπο που έχω καθίσει στην Ελλάδα και γνωρίζει πολύ της Ελλάδα, μου έλεγε ότι έχει 15 μήνες πριν τα μπελαρά και τα αεροπλάνα τα γαλλικά, να βάλουν βίδα εκεί και στην Ελλάδα το ίδιο πρόβλημα. Είναι δυνατόν όταν έχεις πολύ σημαντικά μικρότερο πληθυσμό και δεν μπορείς να αντικαταστήσεις εύκολα απέναντι σε μια Τουρκία των 83 εκατομμυρίων να μπορεί να κηρύζεσαι το θέμα το στρατιωτικό, δεδομένου ότι από το 60 γνωρίζεις τις προθέσεις της Τουρκίας. Θέλει ζωτικό χώρο.
Άρα τι θέλουμε εμείς.
Θέλει ζωτικό χώρο, ποιος θα κατακτήσει την Αμερική.
Άρα τι θέλουμε εμείς. Τούτη την ώρα, ποιος είναι ο κλήρος για την Ελλάδα και για την Κύπρο σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων και του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και κυρίως, είπα, του μείζωνος εθνικού θέματος του Κυπριακού, κλήρος ενταγμένος στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. Είχαμε παλιότερα το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου.
Το οποίο υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Άμυνα. Τίποτε άλλο, κύριε Χούπη, δεν καταλαβαίνουν οι Τούρκοι. Όσο καλές προθέσεις και να έχουμε απέναντί τους, δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρούμε με την Τουρκία αν δεν έχουμε αξιόπιστη αποτροπή. Γι' αυτό να το καταλάβουν και εκεί. Και εκείνοι που προσπαθούν να σπρώξουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας σε συνάντηση ψηλού επίπεδου με τον Ερντογάν, είναι ό,τι χειρότερο στο παρόστατο. Τι θα συζητήσεις. Αφού εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις βάρος της Τουρκίας, θα συζητήσουμε και θα παραχωρήσουμε στην Τουρκία. Παρεμπιπτόντως, με λίγη μου θα εκφράσω και αυτό που νιώθω, ότι ο παρόν Πρωθυπουργός δεν έκανε όσα έπρεπε να κάνει για την Κύπρο. Δέστε τι γίνεται, και δεν είναι και ο προηγούμενος το είδε, δέστε τι γίνεται με τον καθορισμό της ΑΟΣ. Απίστευτο. Αν η Τουρκία προχωρά με το τουρκολιτικό μνημόνιο, είναι γιατί δεν έκανε το αυτονόητο. Είναι τραγικά λάθη αυτά να μην κηρύξουμε ΑΟΣ μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας που θα τέμνουν το θα υπήρχε θέμα να κάνει η Τουρκία το τουρκολιτικό μνημόνιο. Είναι τραγικά λάθη αυτά. Είναι λάθη εθνικής πολιτικής που θα μας κοστίσουν. Και το μεγαλύτερο θύμα όλης αυτής της κατάστασης θα είναι η Κύπρος. Είπα, η Κύπρος όταν θα περάσει, μακάρι να μην επαληθευτώ στα χέρια της Τουρκίας και τον έλεγχο της Τουρκίας.
Δεν θα επαληθευτείτε,
αγαπητέ. Θα είναι η αρχή για να χάσουμε ένα άλλο Ελλάδα.
Δεν θα επαληθευτείτε, αγαπητέ μου, κύριε Όμηρε Αλεξάνδρου.
Μακάρι, κύριε Χούπη, μακάρι, και, έστω για την Ιστάτη.
Και εν πάση περιπτώσει, αυτός ο διαπιστωτικός λόγος για το μέλλον είναι στοιχείο το οποίο μας αφαιρεί και αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για ό,τι είπαμε για την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, για τα στοιχεία αυτά με τα οποία τεκμηριώσατε ότι πρόκειται για μια εκ προημίου υπονομευμένη πρόταση του γνωστού παράγοντα, ο οποίος παραδίδει πάντοτε στο τραπέζι των συνομιλιών κολοβές λύσεις, και εν πάση περιπτώσει να ευχηθώ οι δημόσιες καταθέσεις σας να διαφωτίζουν σε έναν δρόμο δια του οποίου ο ελληνισμός θα βρει ξανά τα πεπρωμένα του.
Έχω πει κλείνοντας, εν κατακλείδη, αφού επικεντρωθήκαμε μόνο στη λύση της ζωικής, τη λύση προσεγγίζοντας την καθαρά οικονομικά, αν και έχω πολύ μεγάλες και σταθερές αναλύσεις γενικά στο τι ισχύει τώρα παγκοσμίως για την οικονομία, θα έλεγα το εξής. Για να προβληματίσει την πολιτική ηγεσία έστω για την στάση, θα έλεγα, εφόσον οικονομικίστηκα, αποδεικνύουμε με απλούς αριθμούς ότι αυτή η λύση είναι η ζωνική δικαιωματική ομοσπονδία. Πες ότι είχαμε γέννηση και τουρκική και τουρκοκύπρη τις καλύτερες των προθέσεων να προχωρήσουν. Από τη στιγμή που το δεν μπορούσε να είναι οικονομικά βιώσιμο, αποδεδειγμένο με απλά αριθμητικά παραδείγματα, θα μπορούσε άραγε οι ξένοι να επιμένουν να κάτσουμε να λύσουμε τον Κυπριακό στη βάση αυτή τη λογική δικοινωτική ομοσπονδία.
Από τη στιγμή που δεν επιμένουν οι ξένοι.
Μιλάμε με αριθμού ότι δεν θα ήταν βιώσιμο. Θα είχαν το θράσος να μας πιέζουν.
Όχι, βέβαια.
Όμως δεν το κάνουμε.
Να θυμίσω.
Μόνο η πολιτική ηγεσία θα μπορούσε να το έψει.
Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι στις 14 Αυγούστου του 1974. Ο αείμνηστος Υπουργός Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Γιώργος Μαύρος, αυτήν τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία απέρριψε όταν μπήκε στο τραπέζι των συνομιλιών από τον Τσαρλαγιανγκίλ. Λοιπόν, 48 χρόνια μετά, δεν είναι δυνατόν εκείνο που απερίφθη το 1974 να αποτελεί σημαία μας.
Ναι, το γνωρίζω και η συνεργασία που είχε στη μεταπολίτευση με τον Καραμαλή, όταν είδα ότι διαχωρίζαν τη θέση τους γενικά για πολιτικούς λόγους, λυπήθηκα πάρα πολύ, γιατί λοιπόν, όντως ο Γιώργος Μαύρος ήταν σφόδρα εναντίον αυτής.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χουπή, που μου
κάνετε
την τιμή να
είστε καλά. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Γαλλίνες Παντού. Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.